Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка быў адзіным кіраўніком еўрапейскай краіны, які ўзяў удзел у развітанні з Чавесам. Мікалай Аўтуховіч павіншаваў з турмы знаёмых жанчын. Міністэрства спорту і турызму Беларусі абвясціла вайну допінгу.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У егіпецкай сталіцы Каіры і ў іншых гарадах краіны пачаліся акцыі пратэсту пасля таго, як сёння суд Егіпту вынес канчатковы прысуд абвінавачаным паводле справы аб леташніх непарадках на стадыёне ў Порт-Саідзе. Паведамляецца, што ў Каіры заўзятары сталічнай каманды Аляхлі падпалілі штаб-кватэру асацыяцыі футболу Егіпту і будынак паліцэйскага клубу. У сутыкненнях паміж пратэстоўцамі і паліцыянтамі адзін дэманстрант загінуў. У Порт-Саідзе сотні пратэстоўцаў спрабавалі заблікаваць рух судоў праз Суэцкі канал. Раней сёння суд пацвердзіў смяротны прысуд 21 фігуранту справы аб трагедыі на стадыёне ў Порт-Саідзе. Пяцёра былі прысуджаны да пажыццёвага зняволення, 19 чалавек атрымалі тэрміны зняволення ад 5 да 15 гадоў, яшчэ 28 апраўданыя. У Каракасе пасля цырымоніі развітання з Уга Чавесам да прысягі ў якасці часовага выканаўцы абавязкаў кіраўніка дзяржавы быў прыведзены віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Нікалас Мадура. Уга Чавес яшчэ пры жыцці пажадаў, каб у выпадку ягонай смерці Мадура завяршыў цяперашні прэзідэнцкі тэрмін. Учора ў Каракасе адбылася афіцыйная цырымонія развітання з Чавесам, у ёй бралі ўдзел дзясяткі замежных лідараў і дыпламатаў, у тым ліку Александр Лукашенко з малодшым сынам Мікалаем. Улады краіны заявілі, што цела Чавеса будзе забальзамаванае і выстаўлена пад шкляным купалам у вайскова-гістарычным музеі, гэтак жа як цела Леніна ці Мао Цзэдуна. Уга Чавес памёр у веку 58 гадоў. Пасля двух гадоў змагання з ракам ён кіраваў Венесуэлай 14 гадоў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Усенародную мабілізацыю супрацьдзейнай улады абвясцілі прадстаўнікі апазіцыйных партыяў падчас ушанавання памяці Тараса Шаўчэнкі ў Кіеве. Блякаванне парламенту мала заявіў на мітынгу старшыня фракцыі «Бацькіўшчына» у Верхоўнай Радзе Арсень Яцанюк, а таму з наступнага тыдня апазіцыя накіроўваецца ў агульнанацыянальны тур праводзіць ўсеўкраінскае вечэ, звяртацца да людзей і падымаць людзей. Гэтую ж думку выказалі прадстаўнікі партыі «Удар» і «Свабода», якія прысутнічалі на мітынгу. Абраным прэзідэнтам Кеніі паводле выніку выбару, якія прайшлі на гэтым тыдні, афіцыйна аб'яўлены віцэ-прэм'ер Ухуру Кеніята. Як паведаміла ЦВК, Кеніята пераадолеў парог у 50% галасоў, неабходных для перамогі ў першым туры. Галоўны супернік віцэ-прэм'ера на выбарах, кіраўнік ураду Раіла Адынга, атрымаў крыху больш за 43% галасоў. Адынга адмовіўся прызнаць парог. Разум. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск на